mēs neizdarījām to, ko mēs gribējām izdarīt. Mūsu mērķi bija mazliet savādāk, kad mēs braucām šurp. Un mēs atkārtojām to, ko mēs izdarījām pirms 4 gadiem Vankūverā, bet kaut kas mums pietrūka, varbūt veiksmi, bet jāatzīst, ka uzvarēt bija ļoti grūti, jo Tretjakovs šeit bija ļoti labs. Gan startā, gan braukšanā, gan tehnika. Viņi bija gatavi uzvarai. Mēs arī gatavojamies, bet mums kaut kas pietrūka. Par Tomasu, viņš bija pelnījis, manuprāt, vismaz 3. vietu. Gan tas darbs, kas ieguldīja 4 gados, un arī tas progress liecināja, ka mēs uz kaut ko tādu varam cerēt. Jo tās atkal ir emocijas. Es redzēju, kā viņš ķiveres sašķēdīja un tā ir piemēram miskastē, bet es to visu izvilu kārā un es domāju, ka viss būs ok. Bet, diemžēl, netrāpējām vakarā slidu, jo bija grūti iedomāties, kad varētu tik mīkst ledu taisīt. Jo es apmēram visu to saimniecību pārzinu un mēs kaut kur nebijām gatavi. Mēs domājām, ka būs kaut kas līdzīgs tā kā treniņos. Mazliet iekritām. Šodien jau mēs bijām konkurētspējīgāki un jau kaut kādu pretestību izrādījām.
Bet varētu teikt, ka Martinam konkurenti variantus neatstāja, bet Tomasam atstāja.
Es domāju, atstāja pašu kļūdu. Arī mazliet bija trešajā braucienā, tam bija jābūt labākam. Un vien pas to virāžu vajadz izbraukt savādāk ar to slidu, kas bija viņa rīcībā vakardien, bet šodien jau bija cits slidu. Un jau bija bišķiņ labāk, bet arī mēs nespējām tik kardināli soli uz priekšu mainot slidu, jo mēs katrā ziņā nezinām, kas kurā brīdī notiks un kādu ledu gatavos, jo žūrija lūdzu informāciju par kādu ūdenlietu tiks lietu trasu. Žūri apstiprināja, ka ir augstu. Es pārliecinājos katru dienu tik lietas mačos ar tādu starp ap 30-40 grādiem tādu ūdeni, un ledus veidojas mazliet savādāks, tāpēc mēs nevarējām to paredzēt, bet katrā ziņā kopumā darbs ir, es domāju, padarīts labi. Es gribu pateikt paldies saviem kolēģiem, komandai, visiem atbalstītājiem, sponsoriem, visiem, kas bija ar mums, un vislielāko paldies, protams, līdzjutējiem.
Kas tas ir par brīdi, kas šobrīd jums emocionāli ir komandā?
Dalīts jūtas. Medaļa laba, bet es vēlreiz atkārtoju, ka mūsu mērķi bija savādāk. Un mēs ļoti skarbi strādājām, lai to sasniegtu, bet, diemžēl, neizdevās. Un tāpēc ir ne tikai mani tādas izjūtas, bet visi kolēģi tādi pārējie treneri arī tādām divējādām sajūtām, jo vien maz kļūdu un pazaudējumu to, ko mums vajadzēja paņemt.
Martins sacīja, ka vienbrīd viņam bija galvā doma par to, ka ja viņam nav zelts, varbūt, lai Tomasam ir bronza, ka viņš tur varētu līdzēt, ko par šādu domu var teikt.
Es domāju, tās arī ir emocijas, jo mēs esam sportā un tā dāvana noteikti arī nepatiktu Tomasam. Un tāpēc es domāju, ka nekas tāds nenotiek. Jācīnās līdz galam, lai tas nebūtu pareizi. Tās ir emocijas, viņam galvā tā doma varēja nozibēt, bet kā redzēt, viņš aizskrēja 3. startu ar pilnu atdevu, 4. Braucienu un izdarīja visu pēc pilnas programmas. Ir iestādīts viņam pulkstenis, viņa pulkstenis ir, viņa kājās ir iestādīts tāds pulkstenis, kas ir visu laiku vienādi darbojās. Nē, man tur kreisa doma nav, bet acīm redzot, tie bija viņa griezti, un viņš varēja šos griezus sasniegt visos 4 braucienos. Bet Tretjakovs šeit bija grūti uzvarēt. Viņš bija labākais šajās divās dienās. Viņš bija labākais, tāpēc viņš uzvarēja.
Bet tas, ka viņš kādu laiku ir savā karjerā arī braucis ar Latvijā taisītām kamanām, tagad nav tā kā drusku žēl, ka ir viņam kādā laika posmā izaugsmē palīdzēs nosacīt?
Nē. Tas ir... Es esmu viens no tiem, kas runā par godīgu spēli. Es savā karjerā nekad arī Siguldā ledu taisot neesmu nevienās sacensībās kādam mēģinājis. Arī tai skaitā latviešiem kaut kādas priekšrocības. Un tāpēc es nekad negribu uz kaut ko tādu pats, lai mani sportisti uzķerās. Un jāuzvarīja godīgā cīņā. Un es ceru, ka šeit tāda bija. Un arī jāprot zaudēt. Mēs šodien zaudējām sāpīgi, bet ir jāzaudē arī kādreiz. Mēs strādājam progresam. Regresa nav, bet mēs it kā visi treneri brigādi strādāja progresam. Bet neizdevās kaut kas, un tāpēc un komanda neizjūks, ir emocijas, ir. Tas viss nosēdīsies, sastāsies savās vietās, būsim mājās, un es domāju, ka mēs esam pierādījuši, ka mēs, protams, strādāt, un ja mums uzticēs vēl strādāt nākošos 4 gadus, mēs turpināsim, un varbūt tad mums izdosies. Ja tie cilvēki, kas vada sporta dzīvi Latvijā, novērtēs mūsu darbu un sapratīs, ka mēs esam profesionāla komanda, ja mēs gūsim šādu atbalstu, es zinu, kad ir 1. martā izsludināts tests, ja tur būs jauni cilvēki, mēģināsim, jo arī Leldes rezultāts patiesībā mums tādu lielu gandarību dod. Es ļoti pozitīvi novērtēju, jo pēc smagās sezonas viņai negāja, un viņa šeit pavērās, un šeit viņa izbaudīja, un tieši tā izbaudīšana viņai bija ļoti svarīga, lai viņa saprast, ka viņa kaut ko var. Mēs vienkārši viņu netraucējām, un mēs meklējām variantu, kā viņu strādāt. Citreiz varīdzīgs ir pīrāks, citreiz pātadziņa, bet nu, šeit mēs tā tīri neitrāli, un tad, kad redzējām, ka tās mazās kļūdas vienkārši pat varbūt vairāk uzslavējām un labas vārdas, un varbūt tas viņai piepalīdzēja. Nu, es meiteni pirmoreiz strādāju, un tur tā ir skarbuma robeža, ar nedrīkst pārkāpt pāri. Mēs noteikti ķersimies pie tādas kārtīgas analīzes pēc sezonas, ka būsim mājā, visu analizēsim, un visu sezonas garumu, un likās jau, ka ceļš ir pareizs, bet tehnikā noteikti mēģināsim varbūt tā soli pa solim kaut ko kardināli uzbūvēt, un redzot arī šeit, kad atkal izpaudās vecā vaina materiāla kontroleriem, kad amerikāņu slidzes tur rīvēja vairāk kārt, un kaut kas viņiem tur neņēma smilšpapīrs, tāpēc jādomā vainu, teiksim, nākošajā 4 gadu ciklā ir jābūt tā, ka kādu par šādiem brīnumiem diskvalificē, vai arī mums jāiet tāds pats ceļš, jo tad mēs tiešām nebūsim konkurētspējīgi. Ir lietas, ko daži tomēr nedara līdz galam. Vakar meiteņu sacensībās Ulanderē tur bija liels problēmas, bet nevienam nepietika drosmes diskvalificēt. Tā ir žūrijas kompetence, bet nu, visi gribēja aizbraukt mājā, laikam, ar labām domām, un tāpēc, bet tā turpmāk nedrīkstētu būt.